するというもんだわのねてらってそう ta upp dessa tingene och eventuellt också ta upp någon av de skevheterna som är kommit in i och med den nya perimesterliturgien. Och det var det tydligvis stor intresse på och därför gör vi det slik idag. Men eftersom jag har gått och tänkt på detta, tyget på det, kom in. Eftersom jag har gått och tyget lite på detta ämne så fanns jag ut att det egentligen ville vara väldigt dumt att ge sig i kast med detta utan att få med sammanhängen och bakgrund, nämligen att vi kunde se lite på vad liturgi egentligen är för något, vad tanken bak det hela är. Och ser vi på regelmässeliturgin och gudstjänsten vår, så är det nöje genomtänkt in i det minsta detaljer av det ting. Det är ingenting som är tillfälligt, det är ingenting som är bara något som är där sån flytande för det liksom bör. Allt är grundligt genomtänkt. Och därför gör vi det slik att den första timen nå i kväll tar vi upp konkret vad liturgi egentligen är för något och vad högmässan vår egentligen är för en gave. Och så i den nästa timen, där tar vi en god paus emellan, så ser vi mer konkret på vad det är vi har fått i den nya högmässan liturgin talen. Så får vi se hur långt vi kommer. Ära du helige och trofaste Gud. Tack för att du har kallat oss till och höra dig till. Att du har gett oss ett hem i din kyrka på jorden. Tack att du har gett oss din egen själ till soning för alla våra synder. För att vi ska få lov till att vara dina barn. Alla dagar. Kära gode far, så ber vi dig att du vill vara hos oss här i kväll, vilket du har lovat. Att du vill komma och lucka upp dina ord för våra hjärtan. Och först och sist, låt oss få lov till att lära och känna dig. Fri oss för allt det som är vårt eget, våra egna tankar och våra egna vägar. Och låt oss få lov till att känna dina tankar och dina vägar. Amen. När vi nämner ordet gudstjänste och ordet liturgi, så är det många som har ont för att begripa vad gudstjänsten egentligen är för något. Det är många kristna och inte minst många av den yngre garde som strävar med det. Och vi förstår ju gott att för de som vi kallar för kyrkofrämmande, så kan högmässan stå som själva inbegreppet på den kyrkliga gammelmodighet och bakspärraste. Det är något helt obegripligt i det som föregår på söndagen i kyrkan. Och helt sommerligt är det väl också i världens ögon. Och det är ju naturligt, inte minst på bakgrund av den utveckling som har varit i kultur och i åndsliv i detta sista århundrade, att det är blivit slik. För kyrkan följer inte med tid och skall inte göra alla män i sin gudstjänst. Men detta förar till en väldig spänning mellan gudstjänst och liturgi och världen på den andra sidan. Og det er mange unge som føler denne avstanden så stor at de gjerne kan bli flaue på kirkens vegne over at vi har noen slik. At vi ikke kan følge med tiden litt grann mer, i hvert fall. Både når det gjelder form og innhold. Til en viss grad kan man jo skjønne meningen med preken, at den har en hensikt. Men hva med det øvrige i liturgien? For mange blir det fyllekalt, det blir tomme ritualer og seremonier, uten noen egentlig betydning. Og dette sitter dypt nedfelt i mange, også kristne. Det har jo vært slik i Norge i århundreder at gudstjenesten har vært kalt for preik. Skal du til preik på søndag, kunne man si. Fordi man bare forbandte med dette ene. Alt det andre som foregikk i gudstjenesten, det var liksom noe som var attåt og ikke hadde noen selvstendig betydning. Jeg tror det at mye av den mangel på forståelse som ligger gjemt her, den er farget i sterk grad av en misforståelse av hva den urkristne gudstjenesten var. Hva de første kristnes gudstjenesteliv egentlig gikk ut på. Vi leser jo i 1. Korinterbrev 12-14 kapittel. Om de frie nådegavene og deres bruk i menigheten. Vi hører om hvorledes en, dersom en har en salme, så skal han få komme med det. Dersom en har en profeti, så skal han få komme med det. Og slik forstår vi at det livet som var i gudstjenesteforsamlingen var fritt på en annen måte enn det hos oss. Og det var ikke bare presten som var engasjert. Hele menigheten var engasjert på en annen måte. Og så var det da en slik åndens brann iblant de første kristne, som skapte en spontan og fri og levende gudstjenestesamling på søndagen. Og den var levende nettopp fordi den var fri. Motsetningen til dette er vår gudstjeneste slik vi har. Den er ufri, fordi vi har fått ritualer. Og fordi den er blitt ufri slik, så er det vanlig for å kalle dette for noe som er dødt og livløst. Det er kaldt, og i stedet for å fremme den hellige ånds gjerning, så hindres den hellige ånds gjerning. Og dermed så tenker man i tråd med dette at alt det som vi har i vår gudstjeneste, det er noe senere katolsk som er lagt til etter urkirken, og som ligger langt fra det ideelle som lå der fra begynnelsen. Og dermed så ligger det i korten at alt som hører til liturgien, slik vi har det, det er noe som er verdiløst egentlig. Man skjønner ikke hensikten med det og verdien i det. Stemmer dette bildet som ligger der, og som vi av og til hører klart uttalt, men som ligger der som en sånn noe underforstått i de aller fleste kristnes bevissthet? Vi skal være klar over at dette er stikk i strid med ikke bare nytestamentlig, men hele den bibelske tankegang. Vi kunne spørre, når leser vi i Bibelen om den første ordnete gudstjeneste? Jo, det er noe vi leser om umiddelbart etter syndefallet. I 1. Mosebok, 4. kapittel, vers 26, står det om den tid etter at Adam og Eva fikk en sønn i stedet for Abel som var drept. Han het Seth, så står det. På den tid begynte vi å påkalle Herrens navn. I dette ligger det ikke at fra denne tiden begynte de å be, og at de ikke hadde bedt tidligere. Men det ligger i selve ordbruken her. at her er det tale om en offentlig og ordnet gudstjeneste, som altså ikke hadde vært tidligere. Det ligger i selve uttrykkene som brukes i grunnteksten. Fra denne tid av så ser vi gjennom hele Det gamle testamentet og inn i Det nye testamentet, er dette noe som kjennetegner alt sant liv i Gud. Det er et ordnet gudstjenesteliv, med en jevn regelmessighet hver syvende dag. På Jesu tid, i Det nye testamentets tid, har vi synagogens gudstjeneste som det normale, som de første kristne så på som det grunnleggende. Og da tror jeg vi skal ta oss tid til å lese fra Lukas evangeliets 4. kapittel, der vi får et glimt inn i dette. I Lukas 4 leser vi fra vers 16, med en tekst dere kjenner alle sammen. Og Jesus kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen, og han sto opp for å lese for dem. Og de ga ham profeten Esaias bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det er skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg til å forkynne for fanger at de skal få frihet, blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig ord fra Herren. Og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg. Og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. I det som står her skal vi legge merke til en del detaljer som vi ellers ikke legger merke til. For det vi som regel legger merke til når vi leser disse versene, er innholdet i profetien som Jesus leser. Det som skjer her er for det første at Jesus etter sedvane går i synagogen. Det er noe som han altså fra barndommen av hadde gjort hver sabbat. Og dette er noe som ikke er tilfeldig. Og dermed har Jesus helliget denne gudstjenesten som var i synagogen, og anerkjent den som noe som var gitt av Gud, og som var ovenifra. Og vi skal være klar over at rent kirkehistorisk er det slik at de første kristnes gudstjeneste var laget etter nøyaktig det samme mønster som synagogens gudstjeneste. De kristne ble offisielt kastet ut av synagogen og forbannet fra synagogen ca. århundre. Fra den tida begynte de å måtte lage sitt eget gudstjenesteliv uavhengig av synagogen. Og da gjorde de det ikke slik at de fant på noe nytt selv, men de laget en gudstjeneste som fulgte synagogens mønster i ett og i alt. Så her i Lukas 4 så vil vi se det at Jesus i alle detaljer følger det som var skikken i synagogen. Når han får bokrullen av tjeneren, så var det noe som var en fast ordning. Det var en tjener, vi kunne kalle det for kirketjener, han kaltes for engelen i synagogen, som stod for slike praktiske gjøremål. Og når han leser fra profetrullen, så leser han en foreskreven tekst etter en foreskreven tekstrekke som var for de jødiske kirkeår. De hadde først slik at de hadde i synagogegudstjenesten lesning fra Mosebøkene, og etter det hadde de lesning fra profeten. Det var en fast orden. Og så var det slik, det er noe vi kan legge merke til, at den De som skulle lese, det var gjerne vanlige og lege medlemmer i menigheten. Da var det slik at den som skulle hedres på særskilt måte, han ble kalt opp først, og dermed altså for å lese fra Moseloven. Når Jesus dermed ble satt til å lese fra profeten Esaias, så ble han altså kalt opp som andre mann. Han blir ikke hedret fremfor andre i sin hjemby. Tvertom. Etter at han har lest den foreskrevne tekst for dagen, så setter han seg for å undervise. Vi ser han følger dagens, det som var datidens skikk. I våre kirker står vi når vi preker, i datiden satt vi når de talte om. Vi følger Jesus inn i den minste detalj, det som var skikket. Og slik gjorde også de første kristne. De laget en gudstjeneste som fulgte synagogens gudstjeneste i ett og i alt. Legg merke til dette kjente ordet i apostelgjerningene 2:42, hvor vi har de fire begynner. Der står det: alle de troende holdt seg trolig fast ved apostlenes lære, ved brødsbrytelsen, ved brorskapet og ved bønnene. Det står bønnene i bestemt form. Det står ikke bønner, ulike slags bønner, men det henvises til helt bestemte bønner. Hvilke bønner er det? Det er de bønner som nettopp var gitt i synagogens gudstjeneste. Fordi det greske ordet som her brukes i grunnteksten, det er nettopp det ordet som brukes om synagogegudstjeneste. Synagogegudstjenesten kaltes ikke for gudstjeneste i datid. Den kaltes rett og slett for bønnen. Når de samlet seg i synagogen, så samlet de seg til bønn. Og dette ordet, bønnen, er det som brukes her i apostelgjerningen 2:42. De første kristne holder altså trolig fast ved dette. Og slik leser vi også hos profeten Esaias i det 56. kapittel som en profeti om noe som skal virkeliggjøres, ikke bare for jødefolket, men for alle folk i hele hedningeverden. Det står slik, som et Guds løfte: jeg vil føre dem til mitt hellige berg og glede dem i mitt bedehus. For mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk, sier Herre. Bønnen et bedehus, det er det vi taler om. Så må vi spørre, hva er det som innholdsmessig preget denne gudstjenesten som de første kristne tok del i? Den var femdelt, på nøyaktig samme måte som vår gudstjeneste er femdelt. Og vi skal komme litt inn på det senere. Men kjernen i det var at de ba Guds ord i salmenes bok. I tekstlesninger, i bønner, det som kan kalles for den frie bønn, som det var rom for på et bestemt punkt i liturgien, var det overalt Guds ord som gikk igjen og ble bedt. Og akkurat som vi har Fader vår som en fast bønn som vi kan bruke i vårt personlige liv, slik hadde jødene og de første kristne salmenes bok som sin bønnebok. Og de ba disse bønnene fast som sine egne bønner. Vi kunne spørre, hva ligger bak at man i en så utstrakt grad bruker faste bønner i en gudstjeneste, slik som her? Det å være en kristen er jo å være et Guds barn. Og den ånd som preger bønnen, bønnens ånd, det er jo først og fremst barnekårets ånd, ifølge Nytestamentet i tankegang. Bønn er ikke noe som jeg tar meg til og strever med å få til gjennom øvelser, gjennom kontemplasjon, gjennom ulike slags teknikker og opplæring og innlæring. Det er ikke det. Det er barnet som fritt og utvungen omgår sin far, uten noe som helst frykt for at nå skal man tale galt eller tale vrant eller noe sånt. Hvordan kan dette som kalles for bønnens ånd, barnekårets ånd, forenes med dette opplegget, hvis vi kan kalle det slik, av faste bønner? Jeg tror det ligger en dyp hemmelighet gjemt i dette. For hvis vi spør, hvordan lærer et barn å tale, så vet vi det alle sammen. De lærer ikke å tale ved å gå på skole, og øve seg, og pugge, og slike ting. Det må det når de skal skrive. Men de lærer å tale gjennom å høre mor og far når de snakker. Høre deres stemme. Hvordan lærer en kristen å be? Hvordan lærer Guds barn den hellige ånds tungemål, så å si? På nøyaktig samme måte. Gjennom å høre fars ord, Guds ord, som er gitt i bønnen, altså i salmen i bok. Slik lærer Guds barn bønnens språk, bønnens talemål, som hører med til den nye sangen. Derfor hører det med som noe grunnleggende og vesentlig, at når vi skal lage til ting på egen hånd, uavhengig av Guds ord, også bønner, så mister det den margen og den åndskraften som vi ser bønnen har i Bibelen. For disse bønner er gitt av Gud for hans små barn til å bruke det. Ordet å bekjenne i det nye testamentet, det er et gresk ord, homologeo, som betyr å si det samme som. Å bekjenne, det er rett og slett å si det samme som Gud har sagt før. Og det er det vi også gjør i bønnen. Den bønn som vi lærer av ham. Det er et nytt tungemål som læres gjennom å høre på far. Derfor sies det i Kolosserbrevet i det tredje kapittel 2. Dette er en formaning til det kristne. La Kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere formaner hverandre og synger inn i deres hjerter med salmer og sanger og åndelige viser. Hva menes det? Hva slags ord er det som er Kristi ord og som skal bo slik iblant dere? Jo, det ser vi av de tre uttrykkene som bruker salmer, sanger og åndelige viser. Til det siktes det nemlig ikke på landslagssalmebok, eller vår nye salmebok, eller sangboken, eller slike ting. Men det siktes på salmenes bok i det gamle testamentet. Dette kalles for Kristi ord. For de tre uttrykkene, salmer, sanger og åndelige viser, det er alle sammen overskrifter i salmenes bok, i den utgaven som ble brukt av de første kristne. Og så er det altså slik. Disse ordene kalles Kristi ord, og skal bo rikelig i blant oss. Og ut av dette og en rekke andre ting som vi ser fra Folkekirkens tid, vet vi at ikke bare jødene, men de første kristne, de kunne salmenes bok uten at, og brukte det som sitt eget personlige, sin egen personlige bønnebok. Det var ikke snakk om døde ritualer der. Tenk bare på Marias lovsang, eller Zakarias lovsang, som vi leser om i Lukas evangeliet, kapittel 1. Ingen skal kunne si at disse lovsangene ikke er spontane. De er sprunget frem umiddelbart av et hjerte som er rørt av den hellige ånd. Men legg merke til hvilke ord Zakarias og Maria taler med. De taler ikke med egne ord som de selv har funnet på, men ord som ved den hellige ånd hentes frem fra hjertet, der de har ligget hjem. Det er ord fra salmenes bok som brukes og tales, intet annet. De ber og taler Guds ord helt spontant. Derfor gjelder det som en grunnlov alt dette som har med bønn å gjøre. Dette som David sier i første krønike mot 9:10, en bønn som ble bedt i forbindelse med at de skulle samle inn gaver til tempelet som skulle bygges, en takkebønn. Og så sier David i denne bønn: av din hånd, Herre, gir vi deg alle ting. Det er ikke slik at Gud først gir oss noe, så gir vi han noe fra vår. Tvert om, det vi gir Gud, det er det vi har fått av ham. Når vi ber, så ber vi med Guds ord som vi har fått av ham. Og det samme gjelder alt annet som har med kristent liv og kristent tjeneste å gjøre. Derfor er det falskt å si at faste ord og formuleringer dermed skulle være ensbetydende å være døde ord. Det kan være det, men da er det vel å merke slik at det ikke er ordet det er noe i veien med, men den som ber det. For jeg kan gjennom sløvhet og gjennom å gjøre bønnelivet til en død selvfølgelighet også drepe ordet. Tenk bare på hvor lett det er å be Fader vår i tankeløse. Men Fader vår er ingen død bønn av den grunn. Tvert om. Ordet er levende. Men jeg kan selv gjennom misbruk drepe og ødelegge. Men da er det altså meg det er noe galt med. Så må vi spørre da, hva da med dette som står i 1. Korinterbrev 12-14 kapittel? Om de første kristnes gudstjenester, hvor det var spontant, hvor den ene kom med det ene og den andre med det andre og slett. Jo, her skal vi være klar over at det Paulus omtaler, det er ikke den kristne gudstjeneste som helhet, men det er et bestemt punkt i gudstjenesten, denne som var ordnet med faste bønner fra salmene 2. Den hadde også et bestemt punkt i gudstjenesten, hvor den enkelte kunne komme med det som lå ham på hjertet, enten det var profeti, eller tungetale, eller det var en salm, eller en formaning, eller hva det kalles for. Dette punktet er det Paulus omtale. Og her var det mye forvirring blant korinterne, for de var nettopp kommet inn i den falske oppfatningen som var kjennetegnet av at man trodde den sanne åndelighet bestod i denne her veldige og overspente spontaniteten. Slik at dette fikk rom på bekostning av alt det andre, som var Guds ord gitt i ordene. Dette er det ene som var grunnleggende i synagogens gudstjeneste, og som altså har fortsatt inn i den kristne gudstjeneste. Det andre som var grunnleggende, var at alle disse bønnene sammen var preget av det vi kan kalle for universalitet. Hva vil det si? Vi leser i Efeserbrevet 3. kapittel at Paulus ber om at efeserne må få kjenne lov på alt som heter liturgi og gudstjeneste. Dette sammenfattet i en kort formulering som lyder slik: lex redendi, lex orandi. Det betyr at direkte oversatt at troens lov er bønnens lov. Altså det vi ber i gudstjenesten er det vi tror. Hele troens fylde med Gud som skaper, Gud som frelser, begynnelsen og skapelsen, enden og fullendelsen, frelsen, dybden i syndefallet, høyden i å stå overfor den hellige Gud. Alt dette kommer inn og sammenfattes i Gudstjenesten. Alt lyder. Derfor taler vi om og bruker dette ordet, ortodoksi. Det brukes gjerne som et kjennsord. Det brukes da for å kjennetegne død og gold rettroende. Ordet ortodoksi, det betyr egentlig rett lovsang. Og den rette lovsangen har nettopp dette som kjennetegn, at hele Guds råd får lov til å flinne og lyde. Dermed er vi fremme ved noe som er fundamentalt i dette, som har med å være Guds barn å gjøre, rett og slett. For hvis jeg spør, hvordan kan jeg leve som en kristen? Hvordan skal jeg bli bevart som et Guds barn? Så er svaret dette, at det er noe som utelukkende skjer gjennom at jeg henter næring gjennom Guds ord og gjennom nadverd. Det vi kaller for nådens midler. Vi kan ikke suge noen ting av eget bryst. Derfor er det noe fundamentalt Luther griper i forklaringen til den tredje trosartikkelen i den hellige katekisme, hvor han sier, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til den Herre Jesus Kristus eller tro på ham. Men den hellige ånd har kalt og opplyst meg ved evangeliet. Denne opplysning, dette kall, det er ikke noe som kommer i det dunkle inn i hjertet, eller sånn svevende ute i tåken og som noe i horgripen. Men det kommer konkret til oss gjennom et ytre ord som taler og forkynner og vitner om Jesus i evangeliet. Og det får jeg for næring og henter næring i nadverd. Det står i Jesajas 38 slik, Herre, ved dine ord lærer mennesket, og ved dem blir alt min ånds liv oppholdt. Og slik er det. Ved dåpen lukkes jeg inn i dette Guds rike. Ikke ved at jeg bestemmer meg for noe. Ikke ved at jeg fatter en beslutning om å begynne som å leve og leve som kristen. Men ved at Gud føder meg på ny, ved vann og ved sitt ord. Ved ordet holde seg oppe og få næring, og nadværen får jeg styrke og syndenes forlatelse til vandringen videre. Og dette her er så grunnleggende at du aldri må glemme det, at i meg, i mitt hjerte, i mitt liv, i min streven, ligger det ingenting jeg kan leve på eller bygge på for å kunne fortsette å bli bevart som kristen. Mine bønner og min fromhet og mitt åndelige strev, det gagner meg ingenting. Det som gagner og som kan bevare meg i det evige liv, det er at jeg henter næring i noe som er utenfor meg. Ord som er talt lydelig til mine ører, utenfra. Vin og brød, Jesu legeme og blod som kommer til meg utenfra, inn i munnen. Det ligger ikke i mitt hjerte, men kommer til meg utenfra. Derfor er jeg, hvis jeg skal bli bevart som kristen, avhengig av å få alt jeg trenger for å leve. Få det utenfra, og jeg er fullstendig avhengig av dette. Dersom jeg tenker med meg selv at dette behøver jeg ikke, jeg trenger det ikke, da sier jeg samtidig Jesus og all kristent liv tar vekk. Derfor skal vi være klar over at det er en grunnleggende skade som er skjedd i kristenlivet, både privat og med og som folk, dersom tyngden og vekten i det kristne liv blir liggende i det kristne arbeidet, i hva vi gjør for Gud på alle mulige områder. Vi spør for at den skal ligge i at jeg henter næring ved nådens bok og i nådens ord. Det er det som er det grunnleggende i kristne liv. Det er det vi lever av. Uten det så blir alt annet kristent liv fast. Derfor skjønner vi at ordet gudstjeneste, slik vi har hørt, det betyr ikke først og fremst at vi tjener Gud, men at Herren tjener oss. Det er han som kommer med sine gaver for å gi syndere livet. Å være kristen, det er altså, det er å være avhengig av disse nådens midler, og altså være bundet til dette som heter gudstjenestens liv, Guds ord og Guds bord. Dersom det skulle skje at dette får så liten verdi at vi ikke behøver det, da vinner det for en dyp forakt for de midlene Gud bruker for å holde oss i livet. For vi skal vite det, at det store ligger i Guds rike alltid gjemt i det små. Gudstjenesten kan på mange virke praktisk. Den kan på mange virke liten og ubetydelig og umulig. Det er ikke noe som veldig verken storartet eller imponerende. Men det store er nettopp gitt i det små i Guds rike. Det evige liv gis oss i Guds ord og i navnet. Ord talt gjennom skrøpelige vitner og forkynnere, som er syndere. Brød og vin, som ser ut som ingenting, er bærere av livets brød og livets blod til syndere. Det største ligger hjem i det minste. Og nettopp dette gis til syndere. Derfor gjelder det som om det er en grunnlov for alt det Gud gjør, så gjelder det også inn i Guds tjeneste. Så sier den høye, den opphøyede, han som troner evinnelig og hvis navn er hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos dem som er sønderknust og nedbøyet i ånden, for å gjenopplive de nedbøyedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende. Dette er gudstjenestens mening og. Da tror jeg vi skal gå over til raskt å kikke gjennom en liten lysbildeserie som illustrerer noe av dette. Den er hentet fra Sverige, og den begynner med det gamle kristne gudstjenestehus. Serien heter I den himmelske kongens hus, og dette er nettopp grunnideen i det som er kirkebygningen også. Fra den tiden de første kristne begynte å få lov til å bygge egne kirker. Da ble den nemlig kirkene bygget etter mønster av keiserens audienssaler, basilikaen. Og da kom de som ville ha audiens, de kom inn nederst inngangen, og så gikk de frem mot der fremme hvor tronen stod. Tronen er erstattet med korset, og det han, audiensen, skal være hos. Gudstjenesten begynner hos oss, og det er det som er inngangen, med syndsbekjennelsen. Allerede fra begynnelsen av stilles vi overfor det som er dybden og høyden. For dette er egentlig gudstjenestens under,
at syndere får lov til å tre den hellige nær og komme inn for Guds ansikt uten å behøve å frykte, i stedet for å skulle gjemme sin synd i frykt og angst for at Gud vil straffe, så skal vi få fortelle ham alt sammen i trygg forvissning om at han er en Gud som tilgir med stjerne og soner synd for sin elskede sønns skyld. Dette er den første av gudstjenestens hoveddeler, inngangen. Og her ser vi hvorledes syndenes forlatelse gis etter bekjennelsen og etter løftet. Dere husker beretningen fra Esaias 6. kapittel, hvor engelen tok en gloende stein fra alteret og renset Esaias fra hans misgjerning med ordene: se, dine synder er tatt bort. Slik skal vi også få lov til å, allerede ved inngangen i gudstjenesten, å få tatt bort alt som skiller oss fra ham, og eie forlatelse, og så tre inn. Og derfor skal, etter at vi har sunget Kyrie eleison, så synger vi etterpå sammen med englene fra Betlehemsmarken lovsangen: ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Så kommer vi til den delen av gudstjenesten som er den andre hoveddel. Det er ordets del i gudstjenesten. Og dette er, vi kan si at gudstjenesten har to hoveddeler. Det er ordets del og bordets del. Ordets del innledes med at vi ber den bønnen som kalles for kollektbønnen. Det var det vi så i sted. Kollekt betyr å samle, og kollektbønnens hensikt er å samle tankene våre og bønnene våre om det som er dagens tekst. Vi ber at det som er dagens tekst, at Gud må fullbyrde det. Deretter, siden vi er i audiens hos kongen, så taler nå kongen, og vi leser fra den hellige skrift. Og vi vet vi har to tekstlesninger som normalt hos oss følges av trosbekjennelsen. I trosbekjennelsen møter vi nettopp det som vi talte om i sted: høyden og dybden, lengden og bredden. Vi bekjenner troen på skaperen, på frelseren og på ånden som er fullendere, den treenige Gud. Så kommer fortsettelsen på ordets del, utleggelsen av Guds ord, som nettopp er fortsettelsen av den del ledd i synagogegudstjenesten som vi leste om i Lukas 4. Dernest kommer den tredje hoveddelen, som står imellom ordets og bordets del. Etter at kongen har talt til oss, så skal vi få lov å tale til ham. Og det er forbønnsdelen i gudstjenesten. Og der ber vi for alle ting, ikke bare i kirken og menigheten og vårt eget liv, men i hjem og i samfunn og verden for øvrig. Og det gjør vi på uttrykkelig befaling fra Gud selv. I 1. Timoteus brev står det uttrykkelig sagt at vi skal be i gudstjenestesamlingen for konger, for øvrigheter og for alle som sitter i høy verdighet. Og det er noe vi altså gjør med Guds ord. Så kommer det som er i de fleste kirker i Norge, men vi har ikke det i domkirken, offerdelen, som gjerne hører med i denne delen. Og dernest kommer fjerde hoveddelen. Vi skal få lov til å sitte til bords i kongens hus. Ved nådens bord skal synderne få komme. Og det begynner, nadværdelen i gudstjenesten begynner med det som kalles for prefasjon, hvor presten vender seg til menigheten og sier: la oss prise Herren, og løfter hjertet til Herren. Da kjenner det alle sammen. Og så etterpå synger: i sannhet verdig og rett er det at vi takker deg, Hellige Gud, himmelske Far, fordi. Og så gis lovsangen for alt Jesus gjorde i soningen på korset. Alt er innbefattet i sangen og bønnen før vi går frem. Så får vi lov til å nyte Jesu eget legeme og Jesu eget blod. Mens vi synger sammen med den skaren som gikk inn i Jerusalem på palmesøndag, Hosianna i det høyeste, og vi synger: hellig, 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 slik englene gjør i den himmelske gudstjenesten foran Guds trone. Og her husker dere at alterringen, den er halv, fordi den andre halvparten av alterringen, den symboliserer at sirkelen er jo fullkommenheten, og vi har bare en halv ring, fordi den andre halvparten av ringen, der er den usynlige Guds menighet, som innbefatter alle som har nådd målet, og den gudstjenestefeirende forsamlingen i himmelen. Og her er det viktig å være klar over at i nadværen, så er det ikke presten som går rundt og deler ut kjeks og vin. Det er noe som bare skjer ytre sett. Det hører med til den fornedrelsesskikkelsen, hvis vi kan si det slik. Her er det Herren selv som kommer og rekker oss Guds sønns legeme og blod, som han ga på korset. Det samme Jesus ga på korset, det gis oss i brødet og i vin. Og det er ikke små ting vi fordeler. Så kommer vi til den siste delen i gudstjenesten, som heter velsignelsen og avslutningen. Det er den aaronittiske velsignelsen, den som Aaron fikk befaling av Gud å lyse over folket. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Så står det i fortsettelsen av det: således skal du legge mitt navn på Israels barns hjerte. Med dette forstår vi at Gud legger et bymerke på sitt folk, akkurat som bonden merker sine får. Merket viser at disse hører Herren til. Og det er det det betyr å være velsignet. Slik skal vi få lov til å gå ut i verden igjen. Vende tilbake fra audiensen. Jeg synes denne serien på en enkel og grei måte sammenfatter hva gudstjenesten er. I det høye og det hellige bor jeg, sier Herren, og hos den som er sønderbrutt og sønderknust av hjertet. Når vi nå skal snakke sammen om den gudstjeneste og den liturgi vi har fått nå, så springer det jo helt umiddelbart i øynene når vi se på vår gudstjeneste i forhold til det vi har sett på av synagogens gudstjeneste, den urkristne gudstjeneste, at det er et veldig sprang, unnskyld, imellom disse. I utpreget grad har salmenes bok blitt vekket. Og derfor er det også slik at i utpreget grad så er det andre ting enn Guds ords og Guds bønners formuleringer som preger bønnestoffet i gudstjenesten. etter at de kristne så å si overtok synagogens gudstjeneste, kan vi si at det var først og fremst tre hovedsaker som kom inn som nye i forhold til det gamle. For det første var det nadværen. Det var noe som ikke hadde vært i synagogen, det sier seg selv. Dernest kom trosbekjennelsen, slik vi har den, nok så fort også inn. Det er vanskelig å spore trosbekjennelsen tilbake helt til dens begynnelse, men allerede rundt år 125 kan vi se kilder eller spirer til de første trosbekjennelser, og de ble antagelig først brukt i forbindelse med dåpen, slik at dåpskandidatene bekjente denne foran sin dåp. Det var denne tro de ble døpt til. Disse trosbekjennelsene var i sine spirer forskjellige. De varierte en del fra sted til sted, men grunntrekkene var likevel like. Det var en bekjennelse til den treenige Gud, hvor andre trosartikkelen med Jesu person og gjerning inntok en sentral plass. I år 325 kom den nikenske trosbekjennelsen, og den har vært den kristne kirkes trosbekjennelse, gudstjenestens trosbekjennelse, opp gjennom alle århundreder, helt frem til, så å si, i dag. Den ble forkastet i den norske kirke i 1887, hvor vi fikk den apostolske trosbekjennelsen inn i stedet, som er litt enklere. Med vår gudstjenestereform av 77, har vi fått den inn igjen som et alternativt ledd, som kan brukes ved spesielle anledninger. Er det noen her som husker den nikenske trosbekjennelsen? Det er vel verd å vie den et studium, for den griper i sjelden grad den bibelske åpenbaring i dens fylde. For der er det mye å hente av næring for troen. For vi skal være klar over at dette her er ikke bare ord og tørre læresetninger, men det er den tro vi lever på og lever av. Det er det vi bekjenner. Så vi prøver, og jeg har jo prøvd, å bruke den nikenske bekjennelsen så ofte det er anledning til det, rett og slett fordi at vi trenger å få den tilbake. I en tid hvor den kristne kunnskap og er stadig for nedadgående, så trenger vi å ruste opp og ikke ruste ned. Derfor tror jeg det er godt at vi får denne tjenesten tilbake igjen. Jeg sa at det var tre ting som var kommet inn i gudstjenesten. Den tredje, det er Fader vår. Og Fader vår representerer, så å si, Jesu liturgireform, hvis vi har lov til å bruke et sånt ord. For allerede på Jesu tid hadde fariseerne gjort sin innflytelse gjeldende i liturgien. Og det var kommet inn en bønn som den var enda ikke kommet inn som ordinær i synagogegudstjenesten. Men det var en bønn fariseerne lærte sine disipler. Som alternativ til denne bønnen lærte døperen Johannes sine disipler en annen bønn. Og når Jesu disipler kommer og spør om de kan få lære en bønn, så er det nettopp i forlengelsen av dette. Jesus lærer dem Fader vår som alternativ til denne bønnen som fariseerne underviste sine disipler i, og som altså kom inn i synagogen etter hvert. Når fariseernes bønn kom inn, det vet vi ikke. Men Fader vår kommer altså inn som den kristne grunnbønnen. Det er de tre grunnleggende nye ting som kommer inn. Og vi kan godt si at særlig Fader vår representerer så å si spiren til den første liturgireform som allerede Jesus har gjort. Det som etter hvert så utbygget og utviklet urkirken en rik gudstjeneste liturgi, som stadig hentet sin næring fra det gamle testamentet, og etter hvert som det nye testamentet ble skrevet og formulert, så hentet også næring der. Siden skjedde det ikke så veldig mye på det området, bortsett fra at utover i middelalderen, så kom særlig fra år 800 av år 500, så satte den katolske kirke sitt preg i sterkere og sterkere grad på gudstjenesten, og det forfallet som preget den middelalderlige katolske kirke trengte også inn i liturgien. Derfor når reformasjonen kom, så får vi den andre store liturgireform i kirkens historie. Luther renser ut alle de misbruk som har kommet inn i løpet av middelalderen. Og gjennom den gudstjeneste som Luther, den rensede gudstjeneste som Luther fremmer, har vi grunnstammen til vår gudstjeneste. I Luthers gudstjeneste finner vi alle de, eller hovedsakelig de leddene som vi har i vår gudstjeneste. Men det er noe som er gått ut. Blant annet dette som var bønnene fra salmenes bok. Disse ble bedt i begynnelsen av gudstjenesten. Og var det som vi godt kunne kalle for datidens kollektbønner. Vi nevnte i sted hva kollektbønner var. Det var de bønnene som ble bedt i gudstjenesten før, eller i forbindelse med ordets del, at den begynner. Før første tekstlese. Da ber vi den bønnen som heter kollektbønnen, og som fokuserer på det som er dagens tekst. Vi ber om at Gud skal fullføre dette som er dag, forkynnes oss i dagens tekst. Og det som er skjedd i vår siste reform er at, ja, jeg må få skyte inn en parentes. Etter reformasjonen gikk disse salmebønnene ut, og vi fikk kollektbønnene inn i stedet, som bønner for Guds ord, bønner for ordet, kaller man det gjerne også. Det som er skjedd i den siste reform er at det har skjedd en forferdelig ulykke i forbindelse med nettopp disse kollektbønnene. Og grunntanken bak det er litt viktig å kjenne til. Og her ser vi hvordan det hele nettopp henger ihop. Det er ingenting som er tilfeldig. Det er nemlig slik at tekstrekkene vi har i løpet av kirkeåret har en bestemt hensikt. De skal sørge for at ikke prekener og forkynnelse i løpet av kirkeåret skal være noe som er opp til den enkelte predikanten privat. Han skal hindres fra å holde på med bare ulike kjærligheter.